Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Lies svítel, to znamená lži, které si říkáme, nebo které si namlouváme, protože my to nejsme schopni rozlišit, jestli si je říkáme nebo namlouváme, protože my jim věříme, jakože to je pravda. Takže je to taková zvláštní věc, protože každý z nás někdy těm lžím podléháme. Jak říká jeden teolog, já vím, že v 80% mám pravdu, problém je ten, že nevím, kterých těch z 20%, kde se mýlím, je v těch 80% ukrytých. Takže my samozřejmě to, čemu my věříme, máme pocit, že všechno je pravda, ale musíme si taky připustit, že v něčem se asi mýlíme, jenom právě nejsme schopni rozlišit, kdy to je ten náš omyl, kterýmu my jsme mylně ověřili a ve skutečnosti to je lež. Někdy vlastně ta lež má nevýhodu, protože má silný vliv, když my jsme v pozici autority. Jako rodiče, nebo když jsme vedoucí v práci, nebo vedeme třeba v církvi nějakou skupinu lidí, tak naše lež, který věříme, může mít i tragicky špatný dopad. Takže já bych se chvilku dneska tomu chtěl věnovat, proč se to nám lidem vůbec děje a co s tím jako následovník Ježíše můžu třeba udělat. Po druhé světové válce proběhly takzvaný norimberský proces, takže nejdřív taková jakoby vsuvka z historie, a ty vrcholné postavy toho nacistického režimu se hájily u toho soudu ty svoje zvěrstva, které páchali mimo jiné tím, tak se hájili mimo jiné tím, že prý to dělali pouze to, co jim bylo nařízeno. Oni tomu věřili, oni byli přesvědčeni, že nejsou špatní lidé, já nejsem špatný člověk, jak jsem prostě tohle dělal, protože mi to bylo nařízeno. Oni uvěřili, nalhávali to sobě a u toho soudu to dál tvrdili druhým, že to je ten jediný důvod, proč to dělali. Na to později reagovali vědci a jeden vědec zvlášť, který se jmenoval Milligram, teď nevím, ale nebyl to Milligram, jo, to vím. Ale byly to Milganovy experimenty, které se opakovaly v různých podobách. Já nebudu všechny podoby vyjmenovávat, protože to je až hluboká psychologie a já nejsem psycholog, určitě nejsem. Ale najatí dobrovolníci, oni najímali dobrovolníky, a dali je do dvou rolí, do role žáka a do role učitele. A ti, co byli v roli učitele, nevěděli, jaký informace dostali ti lidé v roli žáka. Takže ti v roli učitele měli k dispozici tlačítko s elektrickým proudem, který mohli i zesilovat a připojili toho najatého žáka na ty dráty a ten učitel nevěděl, jestli v těch drátech opravdu proud je nebo ne. Současně občas těm žákům řekli, proud tam bude a občas jim řekli, proud tam nebude. A někdy jim řekli pravdu, někdy ne, aby vyzkoušeli různé varianty těchto pocitů. A ten učitel měl za úkol, že když žák odpověděl na otázku špatně, aby vydal ten trest tou elektrikou a když ten žák odpoví znovu špatně, aby přidal a takhle je nutili ty učitele stupňovat to trestání toho žáka za tu špatnou odpověď. A ukázalo se několik věcí. Experimenty potvrdily, že 60 až 70% těch takzvaných učitelů, to znamená ty, kteří tlačili to tlačítko s tou elektrikou, bylo ochotno pod lživým tvrzením od instruktora, že tohle je nedostatečná odpověď, protože nad nimi stál ten průvodce tím experimentem, byli ochotní pokračovat v trestání toho žáka s tou větší intenzitou elektriky, až do fáze, kdy ten žák předstíral, že už začíná chroptět a upadá do bezvědomí. Že byli ochotní pod nátlakem pokračovat v tom týrání toho svého žáka, i když už porušovali svoje vlastní vnitřní hodnoty původně. Protože to byli normální morální lidé. Jenom se dostali do tlaku jakési manipulace. V tom druhém formátu experimentu, žáci reagovali původně nejdřív na skutečné elektrické výboje, které byly malé a postupně stoupaly. ale pak vypli v tom přístroji proud, ale nikomu to neřekli. A ti žáci, když viděli, že učitel zmáčkl tlačítko, tak reagovali stále silněji, velká část z nich, až 70% reagovala na to, jako kdyby v tom proud byl, jenom proto, že věřili, že v tom ten proud musí být. A zažívali svalové stahy a šoky, jako by v tom proud byl. Tak silná je někdy naše vnitřní víra, když uvěříme lži. My máme dojem, že to je pravda. A nejsme schopni to v hlavě v tu chvíli někdy oddělit. Tyhle experimenty potvrdily mnoho různých tezí, z kterých psychologie žije do dneška. Ve skutečnosti dneska už tyhle typy experimentů jsou dokonce i zakázané. Protože opravdu docházelo někdy i k týrání a někteří lidé se zhroutili, protože měli zpětně pocit, že ublížili opravdu lidem. Ale zmíním dva závěry, které z toho vznikly. Jeden, že člověk věří lži tak silně, že mu to navozuje přesvědčení, jako by to byla pravda. Ta druhá teze, že když nám autority tvrdí něco, co není pravda, my máme mnohem silnější sklon tomu věřit. A podřídit se těm požadovaným krokům od té autority. I když původně to třeba bylo i v rozporu s našimi původními vnitřními hodnotami, protože jsme morální lidé a máme v sobě zakódované jakési dobro a nechceme zlopáchat. Proto je to taky, že když my jako lidé jsme v pozici autority v práci, v církvi, v rodině a nalháváme třeba omylem něco lidem kolem sebe, tak to má hluboké a někdy drtivé tragické důsledky. A proto si taky nejvíc zranění v životě odnášíme z dětství. Protože nám třeba někdy některým lidem rodiče říkali, si k ničemu. Nebo pokud učitel říkal, ty rosteš jenom pro kriminál. nebo z tebe nikdy nic nebude. Proto taky možná to znáte, že u některých týraných osob je takzvaný stockholmský syndrom, kdy ta oběť přilne k tomu tyranovi tak moc, že je ochotná dokonce vykonávat jeho požadavky. Úplně vlastně vzhůru nohama. Proto také v církvi, když jsme vedoucí třeba kazatelé nebo někdo má dar proroctví, tak si musíme být vědomí toho, jakou moc mají naše slova, protože je říkáme někdy pod pláštěm té autority a můžeme někdy nechtěně někomu něco nalhávat. Jsou to takový ty hezký, někdy dobře myšlený, zbožný věty, ale vlastně můžou ubližovat. Typu, tobě se to stalo, protože jsi asi zřešil. Nebo možná se na tebe Bůh zlobí. A používáme někdy různé měkké manipulativní věty, řekl bych třeba bílé lži. My to i třeba míníme někdy dobře, ale je to nalhávání a má to někdy, žel, svoje následky. Takže proč my lidi lžeme? Proč lžeme druhým? Je mnoho důvodů. Možná jako děti si to dokážete představovat, nebo i v práci. Někdy lžeme prostě proto, že chceme uniknout trestu. Protože když by se dozvěděli pravdu, tak by něco přišlo, tak je lepší to neříct tak, jak to je. Nebo aby jsme získali odměnu, kterou bychom jinak nezískali. Taky lžeme, aby jsme ochránili třeba jiné lidi před trestem, protože nám je líto to, že by oni byli potrestáni, tak prostě zalžeme. Nebo chceme zabránit nějakému fyzickému ublížení nám nebo druhým. Někdy lžeme proto, aby jsme získali obdiv druhých, že nafoukneme ten náš výsledek, ten náš úspěch tak trochu, aby ti lidé řekli, wow, ty jsi šikovnej, nebo ty jsi šikovná, skvělá, jo. Lidé lžou z dalších důvodů, třeba, aby jsme se vyhnuli nepříjemnostem, aby jsme udrželi tajemství, tak někdy lžeme. Tehdy to pro nás takový vratký, jako mám lhát, nebo mám prozradit to tajemství, který jsem neměl prozradit, a teď se dostane do takového klubíčka a najednou z toho nevíme, jak ven, a tak začneme si vymýšlet a lhát. Nebo někdy lžeme, aby jsme se prostě vyhnuli konfliktům. Protože kdybychom mu řekli, nebo jí řekli pravdu, tak bude reagovat bá. A my víme, že když to řekneme tak, tak bude klid a bude všechno v pohodě. Lžeme taky, aby jsme si zvýšili sebevědomí, což už tak trošku bylo spojené s tím obdivem. A někdy lžeme, aby jsme získali pozornost. A my máme ten seznam důvodů, by mohl být ještě o trošku delší. Nebudu je všechny říkat. Mezi naše zdánlivě nevinné nalhávání, které lidem někdy říkáme, patří pár vět, které řeknu a podle mě s některýma z nich jste se někdy setkali a možná, že některý i používáte. Já nebudu úplně vysvětlovat, protože by to bylo delší kázání a já jsem si řekl, že vás nechci úplně dneska ugrilovat, Ale první taková hezká lež, která zní hrozně hezky, ale může to být lež, je vím, co cítíš. Já si myslím, že kecáš. Protože nejsi Bůh, nemůžeš vědět, co cítím ve skutečnosti. Můžeš se tomu nějak přiblížit, možná, že jsi empatický, nebudu rozbírat. Pak když mi řekneme nějaké kategorické prohlášení, ty jsi takový, nebo ty jsi taková, ty jsi dobrý, špatný, prostě. Nemusí to být pravda, většinou to nebývá pravda stoprocentně tak, jak to ten člověk říká. Další taková docela lež, která už skoro je to taková skoro mantra, a je to lež, co tě nezabije, to tě posílí. Ono někdy, co tě nezabije, tě může zlomit, může ti to ublížit. Pak další, to je taky taková už skoro pověra, musíš být pozitivní. Vážně? Když mi to někdo takhle říká a vnucuje. A pak jsou další. Hlavně, aby si byl šťastný, říct se svým srdcem. To je taková hezká lež. Protože kdyby jsme všechno dělali jenom podle toho, aby jsme byli šťastní, tak někteří z nás by možná skončili ve vězení. Nebo tohle je lež, kterou jste určitě používali, když jste byli mladí a zůstává vám do dneška. Dneska ji říkáme krásně prokrastinace, ale ta věta říká, udělám to později. To je taková lež, kterou si rádi říkáme a rádi ji i věříme. My i věříme, když ji říkáme, já to udělám později. Ale víme, že vlastně... Pak další taková krásná podobná, s kterou se někdy možná potkáte. Já za to nemůžu. Pak ještě jedna. Slibuju. Nebo neboj se, to bude dobrý. Bůh se o to postará. Nebo stačí se mu pomodlit. Nemusíš do práce, jo? Stačí se pomodlit. Nemusíš si čistit zuby, stačí se pomodlit. Takže prostě ty věty v sobě mají trošku někdy právě ten nádech lži, my je nadužíváme a někdy jsou pravdivé, ale vlastně někdy se proměňují v lež. My doufáme, že lží, ta lež je pro nás důležitá. Z jednoho důvodu. My doufáme, že lží získáváme nějakou kontrolu. Kontrolu nad tou situací, kontrolu nad tím, jak se ta situace bude vyvíjet. Ve skutečnosti, když my lžeme, tak tu kontrolu ztrácíme dlouhodobě. Děje se to nám a tohle, my nejsme první lidé na světě, komu se to stalo. Adamovi a Evě se to stalo jako prvním lidem, a budu to číst z Bible, kdy už v knize Genesis čteme, že Adam a jeho žena se skryli před Bohem uprostřed stromů zahrady. A Bůh volal na Adama, kde jsi? A ten odpověděl, Bože, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. A Bůh se diví. A kdo ti řekl, že jsi nahý? Nejedl jsi snad z toho stromu, z kterého jsem ti zakázal jíst? A Adam odpověděl. Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala ze stromu a tak jsem jedl. A on se Bůh zeptal teda ženy, co jsi to udělala? A ona řekla, had mě podvedl a tak jsem jedl. Adam totiž v téhle konverzaci řekl jenom část pravdy. On tady nalhával něco sobě a současně se snažil to nalhávat Bohu. On neřekl, ano Bože, protože Bůh se ho zeptá, nejedl jsi ze stromu? A on neřekl, ano, jedl jsem ze stromu. To tam nečteme. My čteme, Bože, řeknu to jinak, jo. Já jsem nejedl ze stromu, to nebudu říkat. Slyšel jsem tě a měl jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. On začal stavět negativní myšlenkové domino. A všechno na sebe bude v tom jeho myšlenkovém dominu těch polopravd navazovat a dávat zdánlivě smysl. Takže my, když to čteme na poprvé, tak si řekneme, to je divná konverzace, proč se Bůh na konci zlobí. Takže Bůh se ho zeptal poprvé a mu řekl, Bůh se ho zeptá, nejedl jsi snad z toho stromu, jak se to rozdělil, jsi nahý. Ta žena, jo. Takže Bůh z něj nedostal ze začátku tu přímou odpověď, on dostal z Adama odpověď, kterou používají do dneška politici v televizních debatách. A to je, nikdy neodpovídej na otázku, kterou ti položili. Sledovali jste někdy politickou debatu? Všimli jste si, tam položí otázku a ten člověk mluví 7 minut a ten reportér řekne, dobře, já bych rád zopakoval otázku. Takže to okoukali od Adama. Navíc Adam neřekl, ano, my jsme jedli z toho stromu, z kterého si nám zakázal jíst. A znovu se snažil oklamat Boha. A říká, to předchozí vláda, teda on řekl, moje manželka, jo, ale je to jeho. A navíc, Bože, kterou ty jsi mi dal. aby se mnou byla. Tam mi to dala. Takže tak trochu za to může ona a tak trochu za to, Bože, můžeš ty. A Eva z toho nevyšla o moc líp, protože ona taky neřekla, jo, jo, byla jsem to já, kdo jsem mu to dal. Ona řekla, jak bych to řekla, abych to neřekla. To ten had mě podvedl. A pokud bych chtěla být jako Adam, tak by ještě mohla dodat, však jsem ho nenutila, aby to jedl, ne? Takže my dneska máme situaci, kdy v naší mysli jsou z těchto nalhávání postavený podobný kompletní konstrukce. My si postavíme vlastně tu jednu částečnou pravdu za tu trošku malou lží a takhle postupně si vystavíme ty fiktivní stavby a Bible tyhle stavby v našich myšlenkách nazývá hradby. A tyhle hradby teda mají čtyři zdroje, ty hradby lží mají čtyři zdroje a já pro obrazotvornost tady mám teda obrázek čtyř věží v těch hradbách. Úplně první za mě je ta věž, první je kompletně narušený systém, ve kterém my fungujeme. Jako svět, jako lidé. Adamovým hříchem do tohohle světa vstoupila destruktivní nedokonalost. My jsme z výrobní linky dostali Formuli 1, která dokáže podávat úžasný výkon a Adam to v první zatáčce jí prostě vytřískal. A dneska už je jedno, jak super řidiče do téhle Formule 1 posadíme. Už žádný řidič na světě nepodá tak super výkon, jako v té původní Formule 1. Je jedno, jak dobrý nebo špatný si člověk, tenhle svět je porušený a dědíme ho z generace na generaci. Už žádná nová Formule 1. Bůh slibuje, že jednou stvoří novou Formule 1 a posadí nás do ní znovu. Takže my už žijeme i v těchhle z těch po celém světě rozšířených konstrukcích pravd, polopravd a lží. A sami často nejsme schopni rozlišit, co je co. Protože to dostáváme od dětství v rámci toho systému, kterému naši rodiče, oni nejsou zlí, oni to zdědili zase od svojich rodičů. A takhle se to předává z generace na generaci. Ta druhá věž, hned zatím podle mě stojí ta druhá věž té pevnosti, a to je ten starý had. Ta postava, kterou poznáváme už v tom prvním příběhu s Adama a s Evy. Že je to ten zkušený strůjce zla. Nevím, jestli jste někdo četl knihu Rady zkušeného ďábla, ale tam ďábel každému člověku přiřazuje jakéhosi rádce ďábelského. V tomhle příběhu ten člověk, ke kterému je ten rádce přiřazený, je dobrosrdečný křesťan a ten rádce se jmenuje Tasemník. A je to takový podlý našeptávač, kterému my občas podléháme. A v té knize je to krásně popsané, jak on se nás někdy snaží ošálit a jak my někdy mu skočíme na špek. A je to krásná kniha, protože nám právě otevírá oči v tom, jak mu na špek teda pokud možno nesednout. Třetí věží jsou naše vlastní zkušenosti, které nám něco nalhávají, protože ne všechny zkušenosti nám říkají kompletní pravdu. A jsou to taky lidské hlasy v naší osobní historii. Jsou to naši rodiče, jsou to naši učitelé, jsou to naši přátelé, lidé, kteří nás nějakým způsobem ovlivňovali. Protože někdy nám nějakou lež říkali rodiče, někdy to byli naši spolužáci, někdy učitelé. Ty jsi debil, jo. Z tebe nikdy nic nebude. Třeba některým z vás to říkali, jo. Já jsem nebyl ve škole moc nejlepší, takže jsem slyšel různé věty. Někdy jsou to naši přátelé, naši životní partneři. Oni nám nechtěně, nadšeně říkají tyhle lži a my si je nadšeně ukládáme do té svojí vnitřní kartotéky. A pak končíme u psychologů, psychiatrů. Já mám tady třeba dneska na SMSce holku, která říká, já jsem hovno. Ona prostě vůbec se nepovažuje svůj život za jakoukoliv hodnotu, protože tak moc jí lidi řekli lží o jejím životě. A my to samozřejmě nemáme takhle intenzivně, ale někdy my se cítíme jako nejhorší člověk na světě, jako úplně zbytečný, jako opravdový lůzři, nedokonalý, prostě oni to dokážou, já ne, mně to nejde, jemu to jde. Prostě někdy to tak vidíme. Tím se dostávám k té čtvrté věži a to je existence těch lží, který vyrábím já sám. My sami si ty lží ještě navíc nahráváme a vylepšujeme. My to, co jsme do sebe naskládali skrze ten systém, skrze lži od toho nepřítele Boha a lidí a skrze ty lži, které do nás občas vložili lidé, tak my máme schopnost kombinovat. My jsme tak inteligentní, že my umíme je kombinovat. A tím pádem je někdy opakujeme jako svoje interní mantry. A já nechci být úplně negativní. Samozřejmě my lidé se snažíme být i pozitivní a pracovat na sobě. Takže chodíme třeba na přednášky, posloucháme podcasty, snažíme se myslet pozitivně, protože víme, že když budeme myslet negativně, že si tím zničíme život. Ale končíme někdy jako většina tenistů, kteří se odmítli vzít si trenéra. Protože my v téhle výměně těch informací mezi sebou a druhými a mezi sami mezi sebou, v téhle ostré výměně my prohráváme většinu těch soutěží. Protože si za trenéry bereme lidi, kteří podléhají tomu stejnému boji, těm stejným lžím. A oni nás nemůžou vytrénovat dál, než jsou sami. Každý opravdu zdatný tenista světový má svého trenéra. Co je zajímavé na tom dnešním fenoménu tenisu je, že ti nejlepší světoví tenisté mají jako svého trenéra svého tátu. Že to není mistr světa v tenisu, ale je to někdo, komu jako dítě věříte. Někdo, ke komu máte hlubokou důvěru. Někdo, kdo ve vás vidí něco výjimečného. Někdo, kdo z vás dokáže vymáčknout i to, co vy si už sami nemyslíte, že byste dokázali. Je to unikátní, že zrovna v tomhle sportu tihle sportovci mají často za trenéry svoje otce. Problém je, že my pro takovýhle trénink, aby jsme se vystavili takovýmu tréninku, kdy z nás někdo vymačkává něco, co ani my sami si myslíme, že nedokážeme, my se musíme vzdát něčeho, co je pro nás jako pro moderního člověka hrozně těžké se toho vzdát. A to je náš hřích nezávislosti. Kdo mi co bude říkat? Já nebudu teďka rozbírat, proč je to tak důležité, vzdát se svojí nezávislosti, ale zkusme si jenom na chvilku připustit, že by to mohla být pravda, že to je ta největší překážka v našem životě. Naše touha po nezávislosti na Bohu. A pokud si tohle připustíme, jenom proto, aby jsme mohli pochopit následující myšlenku, tak nám může dát smysl toho, kam se chci dostat teďka. Protože apoštol Pavel píše, zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale jsou od Boha, jsou nám dány od Boha. Nejsou to moje vlastní zbraně, já jsem si je nevyrobil, neumím je ani vylepšit, nemám jak je vylepšit, můžu je prostě pouze přijmout. A tyhle zbraně od Boha mají sílu k boření těch hradeb, o kterých se bavíme. Těmito od Boha předanými zbraněmi boříme výmysly a každou nadutost, kultura světa, hlas Božího nepřítele, hlasy lidí kolem nás, naší historii a naše vlastní nadutost, která se staví proti poznání Boha. V našem nitru jsou myšlenky, které se staví proti poznání Boha. My s nima někdy bojujeme, někdy jim podléháme, někdy nad nimi vítězíme. A těmito zbraněmi my podmaňujeme každou myšlenku uvnitř sebe poslušnosti Kristu. Takže já mám teďka rychle 4 boží pravdy jako nová hradba v naší mysli. Protože když my se teda konečně snad zdáme té naší touhy a snahy nezávislosti na Bohu, když opravdu svěříme Bohu svůj život, svoje srdce, svůj rozkrok, svoji peněženku, svoje priority. Já jsem řekl i tohle slovo. Jo, řekl. Slyšeli jste dobře. Svoje rozhodnutí, svoje plány. Tak až tehdy můžeme začít, když se vzdáme týhle svojí pocitu nezávislosti a touhy po nezávislosti, s dekonstrukcí toho systému, který má ty 4 negativní věže v našem životě. Jak jsem říkal, je to hlas tohoto světa, hlas nepřítele, hlas přátel a náš vlastní hlas. Takže my rozebíráme a skládáme tu novou hradbu. To první je, ta první věž je, že Bůh ve mně pracuje. To je ta první věž. Že to nezáleží na mojem úsilí. Prorok Ezechiel nám v Bibli našeptává jakousi boží ideu, kde říká, dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Tady není žádná naše účast. Je to Bůh, který ve mně pracuje, když mu to dovolím. není to o mojem úsilí, je to prostě transplantace. My dokonce ani s dnešní pokročilou technikou nemůžeme říct, že sebelepší lékař srdce, sebelepší chirurg srdce může sám sobě udělat transplantaci. To je právě ta slabina toho, té nezávislosti. I ten sebelepší lékař potřebuje někoho jiného, aby mu udělal transplantaci srdce. Nemůže to udělat sám. My jsme ve vzájemné závislosti vůči chirurgovi našich vnitřních duší. A tohle s postojem nezávislosti nikdy nedokážeme. Druhá věc v té nové pevnosti naší mysli je náš úkol je věřit v Ježíše. Moje víra není pasivní, ona něco dělá. Za Ježíšem přišli lidé, kteří za ním přišli se zajímavou otázkou. A ta otázka zněla, Ježíši, co máme dělat, abychom udělali ty boží skutky? My bychom rádi něco dělali. A Ježíš jim odpověděl, toto je ten boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. On je neposlal něco dělat, on je pozval něčemu věřit. Což někdy lidé zamění a řeknou, aha, takže já můžu jenom věřit. Ne, dostaneme se k další pravdě v té hradbě, protože ta třetí věž té nové boží pevnosti myslí je fakt, že Bůh mi dává nejenom touhu a vůli, ale taky sílu to udělat nakonec. Ale my začínáme od toho opačného konce. V knize Filipským, v dopisu Filipským apoštol Pavel píše, Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejenom chtěli, ale i dělali, co se Bohu líbí. Tohle je něco, co v nás Bůh vyvolává a my se tomu můžeme podat. Máme od Boha nové srdce, věříme, proto můžeme věřit v Ježíše a proto máme nové touhy. Touhy po nové pravdě, po osvobození od Ježíše. Chci odrážet jeho odraz, chci odrážet jeho podobu. A kromě toho chtění, já zažívám vnitřní sílu to i uskutečnit navzdory svým slabostem, navzdory svojí nedokonalosti. A ta čtvrtá věž z téhle nové pevnosti, která dokáže odolávat nalhávání je, že Ježíš je nejenom naší první inspirací na začátku té naší víry, ale je také silou, která nám pomáhá dotáhnout naše rozhodnutí, které jsme udělali pod vlivem Ducha Svatého, až do konce. Autor dopisu Židům píše, nespouštějme oči z Ježíše. Původce, to znamená někoho, kdo spustil ten proces, a završitele, to znamená někdo, kdo to i dokončí. On vykope ty základy, je s námi po dobu té stavby, ale je s námi, i když zasadíme poslední dveře do pantů toho domu. Je s námi do okamžiku, kdy prochází ta kolaudace. Je s námi do toho okamžiku, kdy my máme tu kolaudační párty. Nespouštěme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící před námi nedbal na hanbu a podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. Já neznám lepší cestu, která by dokázala úspěšně čelit naší vlastní neschopnosti, čelit těm čtyřem zdrojům lží, kterým v tomhle životě a světě máme. Ty lži z toho narušeného světa, lži od lháře a nepřítele Boha a lidí, lži od lidí, kteří nás i třeba měli rádi a někdy nevinně, někdy nechtěně, někdy i záměrně třeba a zlovolně, protože jsme měli třeba smůlu a potkali jsme zlé lidi, nám něco dali do života, a lži, které jsme si sami vyrobili, vyfabrikovali, vykombinovali a vylepšili, aby se nám dobře jim věřilo, aby jsme je mohli dobře opakovat po následujících 20-30 let svého života. Já už nikdy nebudu takovej. Miláčku, ty seš takovej. No, co mám dělat? Takovej jsem. Bůh mě změnit nemůže. Vážně, ani Bůh tě nemůže změnit? A jsou to lži. My věříme tomu, že nás Bůh nemůže změnit. Jsou to lži, že věříme, že nikdy nic nedokážeme, že nebudeme. Mně když bylo 14, tak já jsem měl představu, moje maminka zemřela, přestěhoval se ke mně můj děda zemřel a já jsem si říkal, pak jsem uvěřil a já jsem si říkal, tak já budu ten křesťan, kterýho Bůh miluje, jsem teďka přijatý Boží syn, ale já jsem nikdy nevrůstal v celé rodině, tím pádem já nevím, jaký je otec, tím pádem já nikdy nepochopím Boha, jaký je otec, tím pádem já nikdy nemůžu Bohu sloužit, protože nikdy nemůžu úplně s přesvědčením a z pravdy vyprávět, jaký je Bůh jako otec. To byla moje lež. Já jsem jim věřil, když mi bylo 17. Je to pseudo, je to mindrák 17-letýho kluka. Ale co kdybych si ho udržel do svých 50 let? A někteří lidé s takovou lží dokonce dokážou vydržet žít 30 let. My dokážeme uvěřit někdy svému mindráku a dokážeme si ho udržet po dekády svého života. Možná, že i ty máš nějaký mindrák ze svého dětství, nebo ze svého rozvodu, nebo z okamžiku, kdy ti někdo ublížil. Někdo, kdo měl autoritu a řekl něco, co neměl říct. A ty s tím budeš muset bojovat. Takže já neznám jinou cestu, jak bychom dokázali proti těmhle lžím, který mají tyhle čtyři hradby, čtyři věže, jak bychom proti nim mohli bojovat, kromě toho, že se chytneme Boha. Že si řekneme, Bůh je můj zdroj, on je můj začátek, já mu budu věřit, on mi dává nejenom touhu, ale i sílu a on je ten, který se mnou bude až do konce. I v těch okamžicích, kdy se mi to nedaří, když si řeknu, já to udělám a já to pak neudělám a Bůh řekne, tak to zkusíme znovu. Pojď. My se můžeme rozhodnout, aby Ježíšova krev skrze to nové srdce do toho našeho systému napumpovala tu novou pravdu. Že jsme boží děti, že jsme přijatí a můžeme přijmout tuhle duchovní transfúzi. A to už se každý rozhodujeme sám za sebe. Jakou cestu se vydáme a jestli Bohu dovolíme, aby nám tuhle transplantaci v našem nitru udělal. Jestli chcete, tak se pojďte se mnou postavit, rád bych se s váma modlil. Bože, my ti děkujeme za to, že jsi nás tak moc miloval, že jsi vytvořil ten úžasný svět, který mu říkáme do dneška ráj, že jsi nám svěřil s tak velkou důvěrou tu Formuli 1. A Bože, nám to je líto, že jsme takový, jaký jsme a prostě jsme ji zřídili. Ale Bože, chceme se vrátit k tobě, chceme se k tobě vracet znovu a znovu. A Bože, chceme se vzdát té svojí nezávislosti. A chceme tobě dovolit, aby si v našem nitru udělal tu výměnu srdce. Aby jsme přestali věřit tomu, že jsme ukotveni jenom v tomhle světě. My chceme sami sebe skrze tvůj kříž přesunout do Božího království. Chceme přestat věřit těm lžím, který ďábel přináší a nalhává nám lidem. Bože, ukazuj nám skrze Ducha Svatého, jaké lži se v našem životě usídlily, protože nám to naši rodiče, naši učitelé, naši nejlepší kamarádi, naši životní partneři někdy řekli a my jsme tomu uvěřili a žijeme s tím možná do dneška. A Duchu Svatý, ukazuj nám, kdy my jsme sami sobě vymysleli lži, aby jsme si nemuseli připustit pravdu, že nás můžeš změnit, že můžeš být v našem životě a pomoct nám udělat nový krok. Když my se schováváme za tu svoji lež, já už prostě jsem takový, tohle ani Bůh nezmění. Bože, chceme se ti otevřít dneska večer, aby ty jsi byl ten, kdo dělá transplantaci v našem srdci. Chceme, aby krev a tvoje láska udělala tu transfúzi v tom našem nitru. Aby jsme si mohli uvědomit, že ty jsi milující Bůh. Že pro nás máš lepší plán. A že jsme tvoje děti. Že jsme přijatí, že jsme milovaní a že jsi pro nás připravil tu novou Formuli 1, ten nový nebeský Jeruzalém. A že to Boží království je už teď mezi námi a že ho můžeme v tomhle pozemském světě, který je nabouraný a nedokonalý, že ho můžeme jeho střípky okoušet a zažívat. Bože, ať tvůj Duch Svatý nás naplňuje a ať tvoje pravdy v našem životě rostou a ať ty lži Božího nepřítele a života kolem nás, ať jsou rozebíraný až do základu. My se za to modlíme ve jménu Ježíše Krista a chceme se modlit tu následující modlitbu v té písni, která je před náma. Ať ty slova jsou z našich úst a z našeho srdce, naším vyznáním, naším uznáním tebe, uznáním tvojí moci a uznáním schopnosti proměňovat náš život svojí láskou. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.